2300 da hogeita beratzigarren zenbakia du gaurrean, aste honi dagokiona eta azalean Koldo Martinez medikua. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Ala nekarri ere.
Pertsonaia, esan dugun bezala, Koldo Martinez medikua.
Bai, eta zera diosku edo zera aparatu dugu ba, azalean. Medikoen artean klima morala aldatzen ari da. Ba, ez da ez zea kontu xamorra. Eta gehiago ere esan digu barruan, Koldo Martinez Uriona barren etxea, Eskoriazan sortu da, zenketa intensiboen unitateko medikua da Nafarroko ospitalgunean, nafartua aspaldiko urtetan, eta politikan ere aritua, gero bai koalizioan berriki, baina bueno, ibilbide luzea badauka, Oteizaren laguna, baina batez ere medikua, medikua intzuzen ere, bueno, alor oso, bueno, berezikoa edo horrela, entzat hor diardu biotika elkarteko presidentea baita. Eta zera dio, besteak beste, medikuen gan kezka ikusten nuen legalitatearen inguruan, baina ez etikaren inguruan. Eta, bueno, hori azpimarratu dugu, baina personaiari dagokionez, ba, bere bizitza kontatu dugu, bere ibilbidea nola ba, joan zen aiztuzen ere ba, oinatitik Iruñeko txantrea auzora, transizio ezagotu zuen, eta zago zuen hainbat eta hainbat eta alderdi politiko, hori bukaeran kontatu dugu, ala nola ba, has edo hasin ere ekian gero Euskadiko Ezkerra, eta batzuk alderdi sozialista dion ziren, beste batzuk EAJ-ara eta bera etxera, eta azken urtetan egin bat, ba, bueno, nabarmendu da hainbat tokitan, baina azkeneko hontan geroa bai drakortan, eta berak ikusten dut alderdi guztietan eta ideologi guztietan badagoela zer jasoa eta zer ikasia, ez? Baina, bueno, hori baino gehiago ere bada esan bezala, eta bereziki, ba, medikuntzaz, etikaz, eta beste gauza askoaz ere jardun du. Onespen informatua zera dio, etikatik guk esaten duguna da, onespen informatua ez dela paper bazinatzea baizik eta pazientearekin hitz egitea, zer duen adiraztea, zer nahi duen galdetzea eta ondoren horri egokitzen zaion tratamendua ematen saiatzea. Euskaltzalea da, euskalduna, karri izan da diarioen abarra espainiartzat, noski beti medikuntzari dagokionean, ba, bueno, oso, bueno, lanpostu importantea duelako, New Yorken ere ibilitakoa da, baina esan bezala euskalduna, euskaraz bizi nahi dut kanpaina izpide zera esaten du berak, ni nahiago dut euskaraz ere hori bizi nahi dut. Ere horre badu bere biziko garrantzia, nik hizkuntza desberdinetan bizi nahi dut oraingo pertsona naizelako eta mundu globalizatuan bizi garelako. Homosexualitatea, bera horrela homosexuala agertu baita eta bueno, ez da oraingo kontua eta aipatzen du armariotik ateratzea batzuei kostatzen zaie eta lortzen dutenean konturatzen dira ingurukoentzat ez dela sorpresa bat. Baina behin ateraz gero zure bizitza osoan ibili behar duzu armariotik ateratzen, ez? Eta bueno, kontu asko eta jardun genezake luze eta zabal, baina bueno, hor dago elkarrizketa interesgarria.
Asteko gai aldiz, kartografia edo errealitatea deformatzeko artea.
Bai, izugarria da, ematen du gauza xamurra dela, baina historiatik etorrita gure egun honetara interesek desitxuratutako mundua da gurea. Eta beti kartografia ez dago goizekoa. Kontuak Kristorreko zazpigarren mendean lurra esferikoa dela esan zuen lehena Miletoko Talesek eta ziurazki ere bere gora berak izango zituen. Eta hori kontatu digu aizuzene Nagore Iruzabarrenak, bueno, kartografiaren bilakabidea lotuta dago oroar mundu honen bilakabideari, oso importante izan baita, eta topo gindu esate baterako elitzarekin. Ez da, eta kartografiak edo bitzat eta berau egiten zutena, ez? Baina horiek denak ekarrita, jakintza estrategiko baita eta oso importantea, gureak etorri gera, eta Euskal Herriko maparen zauri berdiak denok ezagutzen ditugu, ez? Euskal Herriko historia Nafarroarekin batera kontatzen duten eskola jazarri eta zigortu behar ditugu, esan zuen Miguel San, Nafarroako gobernuko presidenteak. Aznarrek berriz Euskal Herria iruzur bada. Eta besteak beste eta gauza asko, baina gaur egun hor daukagu, ez? Eta bena saltzen den mapa, bakoitzak alegia egiten du bere mapa. Logika gailindu artean ikasle Nafarroko erresumarik gabeko euskal historia zentzugabea ikasiko dute, hori dio ba, erreportaje gileak. Baina, bueno, ez da bakarrik Euskal Herria aitortzeko kartografia karri duela, ezkarri baitu. Historian barrena azaltzen da amaigarren mendetik eta gero xeago ere Alemania berak 1846 egin baitzuen, Frantziako herriaren geografoak ere 18. mendean egin zuen jaiotek, eta gero ere hor dago berrikiago beste batzuk. Eta esaten nuen bezala, hor dago Afrikako pastelaren baganak eta askotan behar barritzen gera, nola demontez hote den, alako muga edo alako ba, marrak, ez, ba hori da, imperioek jarritako marra, ez, bota zera, marra eta bota behar den eta apareilua, eta zuzen eta artez, natural ez den muga gertzen zegu, enbatetan eta enbatetan hor dago Libia, hor dago Algeria, zen nolako marrak, ez. Mapek ez dute soilik lurralde irudikatzen, lurraldea sortu ere egiten dute, eta kartografia sozialak lurralde bidezkoago sortze lagundu beharko luke. Horrekin gelituko gara, edo gelitzen gara.
Erdiko kaieran lekuz leku jaialdia Bilbon, gaur hasiko dena.
Hori oso urbil dakatzen zuek, guke adirazik gabe, baina beti interesgarria da goratzea, ba, 8. nazioarteko jaialdia dela Bilbon, hiriko paisaia dantza garaikidearen eszenatoki, Miriam García, ba, zera, kasetaria kontatu digu hain zuzen ere, ba, oker ez banago, ba, gaur danila eta bihar abandu ibarrako ibarra jertzean izanen da, dantza garaikidea, edo eskaintza, Guggenheim eta Euskalduna jauregiren arteko espazio berrian, eta bueno, horren berri ekarri dugu, besterik esan gabe, pues, badago lain bat eta enbat eskintza, eta oso interesgarriak.
Iesi atalean, Arabako Aratz mendia.
Bai, agian ez dugu hainbatetan eta sarritan ere ekartzen gure azalera ba Iesi atal 5 delakoan eta orain kontan agian ere ba oporraldi aldu delako ba Aratz Umandi ekarri dugu Gorka Azkarataren eskutik, hau da Iesi peto-petoa esan nahi baita batzutan ere Iesi berezia baitira eta bueno, ba Aizkorriko mendikatea izpide Aratzeko tontorra horren barruan eta eramaten gaitu zehazmeatz atabarrateko baso izilean barrena eta gero Aratzera bitarteko azken maldak ere ba, ondo deskibatzen dizkigu asko zaroiko soilunea eta iristeko araiaraino, orduan ba, bueno, baten batek ba, Aizkorri aldera joteko gogoa baldin badauka ba, hau besopean hartuta ba, metro ba, eta galdu gabe egingo du guztian eta guztora.
Termometroan, Nafarroko konkista.
Bai, nik uste dut hau izango dela hilabetontan gure aldizkarien aterako den ezberdinak, artikuluak, baino sorta baten lehen parte. Artzen gabeko ardia bezalaxe, alaxe titulatu du Santi Leone ba historiagariak. Eta zera, hain zuten ongi gobernatu ez behizuten erregeren beharrik izan. Horixe, Bianako printzeri duen dagokienez, hola kontatzen dute kronikek ez. Eta ez zen erresumerik gabeko legerik, ez da legerik gabeko erresumerik ere, ba hori xe karri du eta kontatu du. Ordenantzetatik sindikoen legetara. Beste telefonoa jotzen duen bitartean historian barrena segitzen du. Kontua da, ba, Nafarroko historiaren inguruan betiko eztabaida konkistatua izan zen, edo berez Nafarroa lotu ote zen, kontu, hor dago, ba, eztabaida maiezina eta maigabearen eta lekukotasuna. Ez erabili dezatela foru batua nahi badute, baina hobe onespenik ez ematea izan zen Gaztelako konsiluak erregeri egin aholkua.
Bukatzeko Mikel, termometroan ere, Nel Vidal Barral elkarrizketatu duzue.
Bai, hizkuntza normalizazioaren langileen koordinadorako presidentea. Alegia, ba, euskara lantzen dugu bereziki, baina ez bakarrik euskara. Hizkuntze gutxituak ekartzen ditu sarri eta modu egokian onintza iruretak. Eta zera, Nel Vidal Barral elkarrizketatu du. Galizian izan alzaitezke feminista gaztelaniaz biziz, hori galdera potoloa, ez da bakarri hizkuntza, ez badago gauza asko gehiago ere elkarrizketa honetan. Ekologiste, sindikatu feministe galegoa erabili dute aldarrikepen hizkuntzan ez eta eguneroko haien hizkuntza gaztelania izan. Orduan, bueno, nun baitan eskatzen duena da, bueno, ba, nola biteko koherentzia, bai eguneroko bizitzan aldarrikatzen denarekin, eta, bueno, dena, eta hizkuntza normalizazio ba, horrekin ez. Tira, koordinadora de trabajadores de normalización de lingua, hori da, intzen ere, ba bere elkartea edo berat dihardu horretan, eta bueno, badira harreman ere estuak duerik gabe estatuko edo zeurazki ere Europako beste hizkuntza gutxituen eragile eta hortan diartuten artean, eta elkarrizketa honen bidez, ba, hobekiago jabetuko gara izuzen ere galego eta galizako hizkuntzaren egoeraz.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasa asteburua.
Zuek ere bai, gizabera.
Agur.